Era Sport 101,8.
Λοιπόν, έτσι απλά, όμορφα, μελωδικά, 8 λεπτά μετά τη μία, στην Ερασπορ. Για να κάνουμε την πόρτα μας και σήμερα σε όλη την ισογραφία, σε όλα τα θέματα, όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται και αυτό το μεσημέρι του Σωτηρίου έτους 2016. Έφτασε 17 ο Φλεβάρης. Και όπως λέει, ο Φλεβάρης θα φλεβήσει, μυρίζει το καλοκαίρι, αλλά έξω έχει βροχή όμως. Και η βροχή είναι έντονη και τα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι πολλά. Και χρειάζεται και προσοχή σε πολλά σημεία της πόλης. Ένα κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους. Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της Αττικής Οδού. Κλειστές 5 δίωδοι που μπορεί κάποιος να περάσει από εκεί. Και ένας κακός χαμός στον Κηφισό. Οπότε αν δεν έχετε κάτι σοβαρό να κάνετε, μείνετε στο σπίτι. Γιατί αν θα βγείτε έξω, θα φτάσετε το βράδυ όπου είναι να πάτε. Λοιπόν, ωραία παρέα και σήμερα. Είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Είναι ο Κωνσταντίνος Πάλιος. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Ειρήνη Παπαζήση, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Άρης Γάτας. Εδώ έχετε συνηθίσει τέτοια ώρα να ακούτε τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα πάμε στην Κρήτη για να τον υποδεχτούμε και να ανοίξουμε την κουβέντα. Θα πούμε πολλά και για πολλούς. Και αυτό το μεσημέρι έχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά. Υποκρίση ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Απαντήσεις Μαρινάκη για τις μεταγραφές και επίσκεψη χθες τους παίκτες. Καλό κλίμα στην ΑΕΚ. Χέις Ντέιβις αντί Γιούρτσεβεν σε πρωτάθλημα και κύπελλο στον Παναθηναϊκό. Final 8 στην Κρήτη ξεκινάει σήμερα. Όλα τα θέματα στο τραπέζι. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Άρη. Άκουσα υποκρίση ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.
Βέβαια.
Σωστά, άκουσα.
Σωστά.
Τώρα είμαστε σοβαροί.
Εμένα ρωτάς.
Έχει υπογράψει για 2,5 χρόνια ο άνθρωπος.
Και τι σημαίνει αυτό, άμα θα χάσει δηλαδή όλα τα παιχνίδια μέχρι τα 2,5 χρόνια θα τον κρατάνε? Το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Αν δεν τον, αν τον έλεγαν Μπενίτεθ.
Άστο αυτό.
Αν δεν τον έλεγαν. Όμως. Άκουσε με λίγο. Ναι. Αν δεν τον έλεγαν Μπενίτεθ και τον λέγανε.
Άρη Γάτα.
Όχι, εγώ δεν είμαι προπονητής. Τον λέγανε Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, άστο, Παπαδόπουλο. Ναι. Πιστεύεις ότι θα είχε μείνει σήμερα στον πάγκο του Παναθηναϊκού?
Όχι, δεν θα
με
είχε
την μείνει. Καμία.
Όχι, δεν θα είχε μείνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως και η πραγματικότητα είναι ότι υπέγραψε για 2,5 χρόνια, Άρη.
Τα συμβόλαια των προπονητών είναι. Δηλαδή δεν εξασφαλίζουν.
Δεν ποτέ ο Παναθηναϊκός.
Μην το λες αυτό. Ο Μαρινάκης άλλαξε 5 προπονητές τη χρονιά που πήρε το.
Το έχω ξαναπεί.
Το κόφερε και σε 3 μήνες με το. Σε 3 μήνες πήρε με το Μετιλίμπαρ το κύπελο.
Επειδή είμαι μακριά. Στο έχω ξαναπεί. Άλλο να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα ή και τον Νταμπλ και να αλλάζεις 10 προπονητές και 40 παίκτες και άλλο να έχεις να πάρεις 16 χρόνια. Έχει διαφορά,
σωστά, αλλά το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι εδώ τώρα είναι μια κατάσταση που είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή το πράγμα εδώ που έχει φτάσει δεν γνωρίζει
τώρα,
η δεξιά τι πει η αριστερά. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που είναι
ανακατωμένη.
Δεν ξέρω. Με ρωτάς, τι να σου πω, δεν ξέρω.
Ναι, η άποψη,
η άποψη δική μου είναι ότι.
Με,
η άποψη δική μου είναι ότι αν συνεχίσει έτσι, ναι, δεν θα μακροημερεύσει.
Εγώ σου λέω ότι θα κάνει 3 μεταγραφικές περιόδους.
3 μεταγραφικές περίοδοι είναι 1,5 χρόνο από τώρα.
Όχι, όχι, ένα ακριβό. Ένα ακριβώς. Ένα χρόνο ακριβώς.
Κάνει δηλαδή τώρα ακριβώς το καλοκαίρι για την επόμενη, ναι, τον επόμενο Γενάρη.
Πέρασε τη μία, έβαλε καμιά δεκαριά. Θα βάλει άλλους 10. Τον Ιούνιο,
μεγάλο
Ιούλιο,
το χρονικό διάστημα,
Αύγουστο,
Βαγγέλη.
Και θα βάλει άλλους 10 το χειμώνα.
Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Αν δεν πάει καλά, δηλαδή. Τεράστιο, μεγάλο.
Κάτσε με 20 παίκτες, γιατί να μην ξεκινήσει καλά τη νέα χρονιά. Με 20 καινούριους παίκτες. Έχει ήδη 10 καινούριους.
Τότε έχουμε 4 μήνες. Έχει καιρό μπροστά του. Δηλαδή είναι τα πράγματα τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν δείχνει κάποια βελτίωση που μπορείς να πεις
ότι
είναι.
Ο Αλαφούζος θα το πάει το σχέδιο μέχρι το τέλος.
Δεν είναι θέμα Αλαφούζου. Κοίταξε τώρα. Δεν είναι θέμα Αλαφούζου. Είναι και θέμα ομάδας. Όταν ο προπονητής δεν μπορεί να κολλήσει με την ομάδα, ή μια εβδομάδα είναι, ή 3,5 χρόνια κάτσει, είναι το θέμα να κολλήσει με την ομάδα. Και επειδή συμβαίνουν διάφορα περιστατικά, γνωρίζω από το ρεπορτάζ, πολλά θέματα, τα οποία θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στην επιφάνεια το επόμενο χρονικό διάστημα, ο Μπενίτεθ είναι υποκρίση αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός.
Μάλιστα, για να το δούμε. Γιατί κακός, εγώ βλέπω
κακός,
ότι
καλός,
ομάδες τους παίκτες το ασχολούνται δούμε. Με τον Μπακασέτα, βλέπω τα βίντεο, βλέπω τα... δεν είναι μόνο προπονητής, δηλαδή είναι πολλά.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να διώξει 25 παίκτες. Έναν διώχνει. Την πληρώνει πάντα ο προπονητής.
Θα διώξει άλλους 10. Μα έδιωξε 10. Θα διώξει άλλους 10.
Θα δούμε.
20.
Έδιωξε.
Και άλλους 10 τον ερχόμενο χειμώνα, 30. Και θα πάει για το πρωτάθλημα.
Αλλιώς
δεν γίνεται.
Ωραία είναι έτσι όπως τα λες. Για να δούμε.
Όπα έτσι θα γίνει στην πραγματικότητα. Θα του άλλαξε όλους.
Υπεραπλουστευμένα.
Ήδη 10 φύγανε.
Θα δούμε.
Οι άλλοι 10 το καλοκαίρι.
Θα δούμε. Λοιπόν,
έτσι γίνεται. Πάμε τώρα.
Τι γίνεται, είσαι στην Κρήτη, είσαι στο Ηράκλειο, έχουμε final eight.
Έχουμε κατασταθεί όλη η αποστολή της ΕΡΤ. Έχουν έρθει μισές ομάδες, οι άλλες μισές έρχονται σήμερα. Περιμένουμε ωραία παιχνίδια. Ξεκινάμε σήμερα. Παρούσια Άρης στις 5. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Και στις 8 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει έρθει με έναν playmaker. Διότι είναι τραυματίες, παρότι ακολούθησαν την αποστολή, δεν μπορούν να βοηθήσουν ο Φλιώνης και ο Κατσίβελης. Πράγμα που δυσκολεύει πάρα πολύ το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Την προσπάθειά της για να κάνει ένα μπαμ απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι αίτητος σε όλες τις εχώριες διοργανώσεις μέχρι τώρα. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν έχει ήττα στις εχώριες διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός και είναι δεύτερος και στην Ευρωλίγκα. Και εδώ θα συμμεριστώ, θα κατανοήσω. Και θα πω ότι έχει δίκιο και με το παραπάνω. Και καλά κάνει και το εκφράζει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Η ΑΕΚ είναι η τρίτη ομάδα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και δεν αποκόμισε κανένα πλεονέκτημα εν ώψη του Final Eight, διότι παίζει με το φαβορί. Παίζει με την αίτητη ομάδα, παίζει με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας, είπαμε είναι δεύτερη στη βαθμολογία. Και το φορμάτ του Final Eight δεν είναι σωστό. Διότι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος θα έπρεπε να παίζουν κατά σειρά με το 5, δηλαδή ο τέταρτος με το 5, ο τρίτος με τον έκτο, ο δεύτερος με τον 7ο και ο πρώτος με τον 8ο. Δεν μπορεί να παίζει προημιτελικό αμέσως ο πρώτος με τον τρίτο. Και ο προπονητής ΣΑΕΚ που λέει ότι δεν πήραμε κανένα πλεονέκτημα παρότι βγήκαμε τρίτη, έχει απόλυτο δίκιο.
Μάλιστα.
Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Όπως και πέρυσι στο πρωτάθλημα, άλλη διοργάνωση βέβαια, η ΑΕΚ έπαιξε συνεχόμενα με όλους, παρότι ήταν πάλι τρίτη στο πρωτάθλημα. Δεν είχε δηλαδή κανένα περιθώριο στραβοπατήματος. Άρα αυτό το δέχομαι και το καταλαβαίνω και πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν τώρα δηλαδή να έχουμε παιχνίδια όπως για παράδειγμα Μύκονος Ηρακλής, Ηρακλής Μύκονος. Δεν έχει σημασία ποιος αναφέρεται πρώτος, ουδέτερη είναι όλοι εδώ. Τι πάει να πει Μύκονος Ηρακλής. Ακόμη και Μαρούσια Άρης. Έπρεπε να παίζει το 1 με το 8, το 2 με το 7, το 3 με το 6, το 4 με το 5. Αυτό είναι το σωστό.
Μάλιστα.
Άρα η ΑΕΚ να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να πάει στον ημιτελικό. Τώρα θα την παλέψει την ευκαιρία της, αλλά και με βάση τις απουσίες που έχει, παίζει απέναντι στο μεγάλο φαβορί.
Μια λίγες πιθανότητες.
Άρα η τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος δεν κέρδισε κάτι.
Σωστά.
Δεν κέρδισε κάτι.
Πιο πολλές πιθανότητες έχει η έκτη ομάδα.
Πολύ σωστά. Πιο πολλές πιθανότητες δεν έχει καν το 2-7 που θα είναι, αν θα ήταν ας πούμε ο Παναθηναϊκός δεύτερος να παίξει με τον 7ο. Αυτή τη στιγμή το Μύκονος Ηρακλής είναι ένα παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία είτε στη Μύκονο είτε στον Ηρακλή, σε ομάδες δηλαδή που είναι κάτω από την τετράδα, να το πω έτσι.
Ναι. Να πάει στον ημιτελικό.
Ναι, βέβαια. Όχι, να πάει στον ημιτελικό. Να πάει στον ημιτελικό, ναι. Και να έχει κάποια πιθανότητα ακόμη και για τον τελικό. Για ένα θαύμα. Όπως το έκανε ο Κολοσσός με τον Παναθηναϊκό. Για ένα θαύμα.
Μάλιστα.
Όχι μεγάλες. Ένα θαύμα.
Δεν έχει να κάνει. Και για την εμπειρία να παίξει ημιτελικό Ολυμπιακός Μύκονος δεν είναι απλό πράγμα. Είναι ιστορική στιγμή.
Και για τον Ηρακλή.
Και για τη συμμετοχή. Μύκονος να παίξει ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας και πριν από 3 χρόνια έπαιζε στα έξω. Είναι απίστευτη τέτοια. Ναι. Η στιγμή, ας πούμε.
Και όμως το φορμάτ δίνει αυτό το δικαίωμα στη Μύκονο. Κάποιοι θα πούνε το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, ευνοεί τους μικρούς. Και εντάξει, στο μπάσκετ επειδή 9-10 φορές κερδίζει ο καλύτερος, είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Άρα θα έπρεπε να είναι διαφορετικό το φορμάτ. Συμφωνώ με τον Ντράγκαν Σάκοτα λοιπόν, γι' αυτό και το εξήγησα διεξοδικά.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με Μαρούση Άρης, το πρώτο μάτς. Μαρούση Άρης στις 5.
Μαρούση Άρης, εδώ θα είναι μοιρασμένο το παιχνίδι, γιατί και ο Άρης έχει θεματάκια. Έχει έναν τραυματία παίκτη, τον έχει στη δωδεκάδα, δεν ξέρουμε πόσο θα αγωνιστεί. Είναι ο Μίτου Λόγκ. Το Μαρούση δεν έχει τραυματισμούς, τουλάχιστον δεν έχει ανακοινώσει τραυματισμούς. Ο Άρης έχει την εμπειρία, έχει μεγαλύτερη ιστορία, εννοείται. Έχει βάρος φανέλας, αλλά θυμόμαστε ότι στο κλειστό του Αγίου Θωμά είχε γίνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε την παράταση. Ναι. Το είχε πάρει ο Άρης εκείνο το μάτς και θα ξαναπαίζουν σήμερα. Είναι το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, στις 5, απευθείας από την ΕΡΤ2 εννοείται και από την ΕΡΑ Σπορ. Mm-hmm. Εννοείται από την ΕΡΤ2 και από την ΕΡΑ Σπορ και στις 8 ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
Μάλιστα, είναι τα πρώτα παιχνίδια της ημέρας. Θύμισε μας λίγο, Βαγγέλη, αύριο τι έχουμε το πρόγραμμα.
Μαρούση Άρης, Ολυμπιακός ΑΕΚ σήμερα και αύριο ο Μύκονος Ηρακλής και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το δεύτερο παιχνίδι είναι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Μύκονος Ηρακλής και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που έρχονται σήμερα στην Κρήτη, οι άλλες τέσσερις είναι από χθες.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Νέο παρκέ. Γεμάτο το γήπεδο. Για να είμαστε ακριβείς, όταν θα βλέπετε άδεια καθίσματα σε κάποια παιχνίδια, δεν είναι επειδή δεν έχουν πουληθεί τα εισιτήρια, επειδή δεν πάνε τα συγκεκριμένα παιχνίδια αυτοί που τα έχουν αγοράσει. Έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Απαγορεύεται οργανωμένη μετακίνηση οπαδών. Είναι γνωστά αυτά, έχουν ανακοινωθεί και από τον Υπουργό Αθλητισμού. 14 διαιτητές θα γίνονται γνωστές οι τριάδες λίγο πριν από κάθε παιχνίδι, γι' αυτό και δεν αναφέρουμε κάτι. Θα μάθουμε αργότερα ποιοι θα είναι για το Μαρούσι Άρη στις 5 και ποιοι είναι για το Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8. Το ίδιο και αύριο. Ημιτελική την Πέμπτη, ρεπό την Παρασκευή και τελικός το Σάββατο.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν.
Και η Ντέιβις δηλώθηκε από τον Παναθηναϊκό στη θέση του Γιούρτσεβεν. Και περιμένουμε να μάθουμε.
Τα ντεμπουτάρει αύριο.
100% αύριο με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτός έρχεται με ελπίδες. Από τη στιγμή που νίκησε ο Κολοσσός τον Παναθηναϊκό, μπορεί να ελπίζει κάθε άλλη ομάδα ότι μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα. Άρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να βλέπουμε την ετοιμότητα των ομάδων στο γήπεδο. Δεν θα βιαζόμαστε να βγάζουμε από νωρίτερα συμπεράσματα, διότι βλέπεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο Κολοσσός ήταν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και νίκησε τον Παναθηναϊκό της προάλλης μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προβλήματα, έρχεται με τις δικές του πιθανότητες και ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει αύριο το μεσημέρι. Αυτό προσπαθούσα να σου πω, εδώ είναι η είδηση. Ποιους 6 θα δηλώσει από τους 8, μπορεί να μπει και στη θέση του Γιούρτσεβεν, που δεν ξέρω αν θα μείνει και μέχρι το τέλος της σεζόν στον Παναθηναϊκό, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αλλά έχει θέμα ο Παναθηναϊκός για το ποιους 6 θα βάλει. Όχι μόνο για αύριο, και στον ημιτελικό και κυρίως αν βρεθεί στον τελικό. Με τον Ολυμπιακό θα το δούμε.
Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ετοιμάσου. Θα τα πούμε και στις 7 στους Game Changers.
Θα έχουμε καλεσμένους.
Θα σου πω και μια έκπληξη στο στούντιο.
Ωραία. Θα έχουμε τον του πρώτου αγώνα το και μεγάλο, το pre-game του δεύτερου.
Το μεγάλο Αντώνη Αντωνιάδη θα τον έχουμε στο στούντιο απόψε.
Τέλειο.
Το Game Changers, ο οποίος με πολύ μεγάλη χαρά περιμένει πώς και πώς να έρθει για να έχει συμμετοχή στους Game Changers με τον Αντώνη Αντωνιάδη και με τα μπασκετικά από εκεί και με Champions League και με συνεντεύξεις τύπου και με Delibar 5 ώρα. Θα είμαστε στις 7
του αυριανού αγώνα με τη Leverkusen.
Θα ανοίξουμε όλα τα θέματα. Θέματα Παναθηναϊκού, θέματα Champions League, θέματα μπάσκετ. Όλα τα θέματα στις 7 θα είμαστε στους Game Changers.
Τέλεια.
Λοιπόν,
καλό μεσημέρι, Άρη. Τα λέμε
μετά.
Ναι.
Γεια.
Ας βρέχει κι ας έχει, οι μέρες μου κυλούν σαν το νερό. Να αντέχει, να σ' έχει εκείνη που για σένα συγχωρώ. Κανένα δι' άλλαξα ποτέ κι ούτε μπορώ. Κι εγώ θα μπαίνω στη ζωή σου μυστικά, σαν να μην έφυγα ποτέ πραγματικά. Κι όπως θα ψάχνω κάτι άλλο να σου πω, θα έχω μια αγάπη πιο μετά απ' το σ' αγαπώ. Μη μπλέκεις, μη τρέχεις, στη σχέση σου μη γίνεσαι μωρό. Να αντέχεις, να έχεις εκείνη που για σένα συγχωρώ. Κανένα δικό σου δεν μίσησα ποτέ κι ούτε μπορώ. Κι εγώ θα μπαίνω στη ζωή σου μυστικά, σαν να μην έφυγα ποτέ πραγματικά. Κι όπως θα ψάχνω κάτι άλλο να σου πω, θα έχω μια αγάπη πιο μετά απ' το σ' αγαπώ. Κι εγώ θα μπαίνω στη ζωή σου μυστικά, σαν να μην έφυγα ποτέ πραγματικά. Πώς θα ψάχνω κάτι άλλο να σου πω, θα έχω μια αγάπη πιο μετά απ' το σ' αγαπώ.
Λοιπόν, ξεκινάει το Champions League. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη με τη Leverkusen. Σε μια περίοδο στην οποία δεν είναι καλή εικόνα η αγωνιστική του Ολυμπιακού στα παιχνίδια του Ελληνικού Πρωταθλήματος και στο Λιβαδιά, αλλά και στο παιχνίδι στο Καρισκάκι με τον Παναθηναϊκό, είχε ζητήματα και κυρίως στην επιθετική του ανάπτυξη. Τον τρόπο δηλαδή που προσπαθούσε να διασπάσει την αντίπαλη αμυντική λειτουργία. Τώρα αυτό το παιχνίδι θα είναι μια διαφορετική εικόνα με τη Leverkusen, και πάντα τα μάτς στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχουν την ίδια μορφή, την ίδια χρειά όπως έχουν τα παιχνίδια του Ελληνικού Πρωταθλήματος, που για τις ομάδες της κορυφής το 90% των παιχνιδιών είναι συγκεκριμένο το μοτίβο που έχουν να ακολουθήσουν. Είναι παιχνίδια ανοιχτά αυτά στην Ευρώπη, δηλαδή την ίδια ευκολία που μπορεί μια ομάδα να επιβάλλει, αν μπορεί να το πεις αυτό, ότι μια ελληνική ομάδα μπορεί να επιβάλλει το ρυθμό της, με την ίδια ευκολία ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να δημιουργηθούν ζητήματα από την εικόνα που μπορεί να έχει η αντίπαλη ομάδα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, ο Γιάννης Ράνιος είναι στο τηλέφωνο. Ο Γιάννης, ο οποίος θα παρακολουθήσει και τη συνέντευξη τύπου στις 5 και γενικότερα έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Bayer Leverkusen. Γιάννη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι και σε ένα Άρη και στους φίλους ακροατές. Όπως είπες, αντίστροφη μέτρηση για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, να δείχνει ότι όταν φοράει το ευρωπαϊκό του κουστούμι μεταλλάσσεται.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Φέτος δηλαδή, μέσα στη χρονιά, δεν έχεις να θυμάσαι πολλά παιχνίδια που δεν είχε καλή παρουσία στην Ευρώπη Ολυμπιακός, αλλά
ακόμα και σε ήτες.
Αυτό λέω. Αλλά ήταν αρκετά τα παιχνίδια αυτά που ακόμα και σε νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε ζητηματάκια.
Κοίταξε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα των τελευταίων δύο μηνών. Ολυμπιακός με τις τρεις μόλις νίκες, καταλαβαίνεις ότι δεν ελκύει με το ποδοσφαιρό του, με την αποτελεσματικότητά του. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επισκέφθηκε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης τις εγκαταστάσεις του Ρέντι, και παρά το γεγονός ότι υπήρχε ρεπό, άπαντες άκουσαν τον διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού να μπαίνει ασπίδα από τη μία και να τους στηρίζει, να τους εμψυχώνει για τη συνέχεια, γιατί τους δήλωσε ότι τους εμπιστεύεται, όπως και πέρυσι μια ομάδα που κατέκτησε τα πάντα, έτσι και φέτος, γνωρίζοντας βέβαια ότι είναι σε μια δύσκολη καμπή όσον αφορά λίγο πριν τον επίλογο της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα, και να δούμε κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η προτροπή και μέσα από το πριν το οποίο έχει τάξει όσον αφορά για το πρωτάθλημα. Το καλό για το Μεντιλίμπαρ είναι ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί τα προβλήματα τραυματισμών, διότι και ο Πιρόλα φαίνεται ότι αύριο κερδίζει έδαφος να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Δεν είμαι βέβαιος για τον Ελκαμπή, όχι γιατί είναι τραυματίας, αλλά γιατί είναι ντεφορμέ. Οπότε υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά να δούμε τελικά μετά και τη σημερινή προπόνηση που χθες δεν υπήρχε, σήμερα ίσως φανερώσει κάποια από τα πλάνα του. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ συνήθως δείχνει στοιχεία ενδεκάδας λίγο πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αντίθετα, στο πρωτάθλημα είναι λίγο σουντόκου και για μας, προσπαθώντας να καταλάβουμε πώς είναι η κατάσταση. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή συνέντευξη τύπου που είναι στις 5 η ώρα, θυμίζω, θα μιλήσει ο Μεντιλίμπαρ και ο Κωστίνιαν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Και αν κρίνουμε ότι συνήθως ο παίκτης που μιλάει παίζει, νομίζω ότι ο Κωστίνια έχει προβάδισμα να το δούμε σήμερα ως δεξιμπακ, αύριο ως δεξιμπακ. Και ίσως να μην δούμε το Ροντινέι στο αρχικό σχήμα, δηλαδή να πάει με Ποντένσε Ζέλσον μέσω επιθετικά. Από εκεί και πέρα, μην μας κάνει εντύπωση να δούμε τον Ταρέμι στο αρχικό σχήμα. Παίζεται μια θέση για τον Τσικίνιο, για το αν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα, όπως και για τον Ελκαμπή. Και με την επάνωδο καλώς εχόντων των πραγμάτων του Πιρόλα, φαίνεται ότι θα είναι δίδυμο μαζί με το Ρέτσο αντί του Μπιανκόν. Εδώ να κρατήσουμε και κάτι άλλο, γιατί αν και δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε, αν και έχουμε πει κάποια πράγματα σε προηγούμενες εκπομπές, ο Ολυμπιακός εδώ και περίπου 2-2,5 μήνες δεν είχε καλή κατάσταση, δεν είχε και καθόλου δύο από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του, τον Τσικίνιο και τον Ελκαμπή. Ναι. Ο Ελκαμπή κυρίως Κόπα Αφρικα, ο Τσικίνιο λόγω τραυματισμού. Όπως επίσης είχε το πρόβλημα να στερείται για το προηγούμενο δίμηνο σε μια συνέχεια το βασικό του κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Πιρόλα Ρέτσος. Που ειδικά ο Πιρόλα είναι από τις κολόνες της άμυνας μαζί με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Οπότε είναι μικρά πραγματάκια που σίγουρα επηρέασαν τους ερυθρόλεπτους, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δίνεται άφηση αμαρτιών σε αυτή την εικόνα την οποία έχει και απέναντι σε ομάδες που μπορεί να μην κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά τουλάχιστον δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Οπότε αυτό είναι το ερωτηματικό για το αυριανό παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λεβερκούζεν δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα που είδαμε πριν λίγο καιρό για τη League Phase. Θα είναι πάνωπλη, χωρίς απουσίες. Πολύ πιο βελτιωμένη αγωνιστικά. Μια ομάδα που τελείωσε πριν από λίγο την προπονησή της και ταξιδεύει, πετάει σε λίγη ώρα με πτήση τσάρτερ από το Leverkusen για την Αθήνα. 7:30 είναι η συνέντευξή του των ανθρώπων της Leverkusen, όπου και εκεί ίσως καταλάβουμε λίγο περισσότερο τις προθέσεις του προπονητή. Κλείνοντας, να πω ότι από τις 5 σήμερα, με σχετική ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο, θα υπάρξουν τα εισιτήρια, θα κυκλοφορήσουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια για τον αγώνα Leverkusen Ολυμπιακός. Με όλες αυτές τις δικλείδες που υπάρχουν για μία αγορά, για κατόχους εισιτήριων διαρκείας, παραλαμβάνω υπάρχουν σχετικά και μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού. Από σήμερα 5 η ώρα για το μάτς Leverkusen Ολυμπιακός, τα εισιτήρια τα οποία κυκλοφορούν.
Ενώ είχαμε συζητήσει και από χτες, Γιάννη, να πούμε έτσι μια. Αν και πρέπει να διακόψουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να λέγαμε για αυτή την επίσκεψη Βαγγέλη Μαρινάκη και το πόσο σημαντικό είναι να αλλάξει το κλίμα αυτή τη χρονική στιγμή. Παίζει ρόλο πάντα.
Το θέμα βέβαια είναι και στην πράξη, γιατί και θυμίζω πριν μια εβδομάδα οι παίκτες είχαν υποσχεθεί στον κόσμο ότι θα αλλάξουν.
Και μετά
στο Λεβαδιακό πήγαν και δικαίως άκουσαν από τον κόσμο, γιατί χωρίς να θέλω να λαϊκίσω, αλλά τουλάχιστον ο κόσμος από το υστέρημά του δείχνει ότι φέτος και φέτος στηρίζει τον Ολυμπιακό.
Σωστά.
Μετά πάλι sold out.
Γιάννη, να διακόψουμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσουμε μετά. Είναι...
Όχι,
έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε ολοκληρώσει. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Σε ευχαριστώ.
Ακούτε Ερασπορ.
Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Απόπλησμος. Δεν
κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 2:25 είναι η ώρα. Πήραμε κλίμα για το πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Συνέντευξη τύπου στις 5 του με τη Λίμπαρ για το αυριανό μάτς με τη Λεβερκούζεν.
Όχι τρελή πασαρέλα και κουλτούρο συμφορές. Και έκανε κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα με την Έλληνα Μπουζαλά στο αθλητικό της προβόλαια που το ρίχνει σήμερα. Η Έλενα είναι στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνεις, Έλενα?
Καλό μεσημέρι, Άρη, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ωραία.
Για να φωτίσουμε τον Αλέξανδρο Γκινή, ο οποίος έκανε την τελευταία του κατάβαση σε αυτούς τους αγώνες. Ο Αλέξανδρος Γκινής είναι ο μοναδικός Έλληνας σκιέρ, ο οποίος έχει πάρει ασημένιο μετάλλιο, το μοναδικό μετάλλιο ελληνικό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τιμητικά, χθες έκανε την τελευταία του κατάβαση στο αλπικό σκι, είναι αθλητής. Καθώς σταματάει, ήταν η τελευταία του κούρσα. Λόγω τραυματισμών δεν αγωνίστηκε, αλλά συμμετείχε έτσι, μπήκε, κατέβηκε, άνοιξε τις πόρτες και κατέβηκε, όπως πολύ ωραία το περιέγραψε και εκείνος. Ήταν μια πολύ συγκινητική γι' αυτό μέρα. Μίλησε και στην ΕΡΤ, την Κατερίνα Στασοπούλου, που είναι απεσταλμένη στο Μιλάνο Κορτίνα 2026. Είπε ότι ήταν μια 15χρονη καριέρα γεμάτη, ότι είναι πολύ ευχαριστημένος για όσα έχει καταφέρει. Παρόλο που, ξέρεις, Έλληνα σκιέρ επιτυχημένος δεν πάει και πολύ καλά, τόνισε ότι ό,τι άθλημα σ' αρέσει, ό,τι αγαπάει η ψυχή σου να το ακολουθείς, και αυτό ήταν το μήνυμα που θέλω να περάσει. Μάλιστα, είχε και μια στολή με πάρα πολλούς ελληνικούς συμβολισμούς, μεταξύ των οποίων και Ακρόπολη στο στήθος, ολόκληρο σχέδιο της Ακρόπολης. Γενικά, μια πολύ συγκινητική μέρα για τον Αλέξανδρο Γκινή, που τη μεταδόθηκε από την ΕΡΤ Διο Σπορ και την είδαμε και τον ίδιο να κάνει δηλώσεις.
Και αφήσαν και ένα παραθυράκι, επειδή το είδα, σε πιθανή επιστροφή του αργότερα, αν αυτό μπορεί να κριθεί σκόπιμο στο μέλλον, συμβαίνει κάτι τέτοιο σε αυτού του είδους τα σπόρα. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν πολύ ωραία και η εικόνα, γιατί και η κάμερα του OBS τον ακολούθησε
πάρα
από πάνω
ωραία
στην κατάβασή του, η οποία ουσιαστικά κατάβαση ήταν μια αποχαιρετιστήρια κατάβαση, η οποία γινόταν εν μέσω χιονόπτωσης εκείνη την ώρα,
ναι,
και όλοι όσοι βρέθηκαν γύρω χειροκροτούσαν άπαντες και οι κριτές έβλεπα εκεί. Όπου κατεβαίνοντας και ο ίδιος έκανε και ένα ωραίο, έτσι, μια ωραία πιρουέτα όταν τερμάτισε. Είδες που τα βλέπω όλα.
Και πολύ καλά κάνει. Ήταν πολύ
όχι,
ωραίο.
Μου άρεσε πολύ
και
αυτή η ιστορία.
Εγώ του έχω πάρει συνέντευξη και του έχω ξαναμιλήσει. Ένα πολύ ευχάριστο παιδί, χαμογελαστό, σωστό. Είπε θα γυρίσω στον Παρνασσό, ίσως να κάνω και εκεί λίγο σκι, ενώ δεν μένει στην Ελλάδα. Γενικά μια σημαντική στιγμή για το μέλλον του. Κατάλαβε, αφήνει κάτι πίσω του, το άφησε ωραία. Οπότε όλο το μέλλον μπροστά του, ό,τι αποφασίσει να κάνει.
Είναι Ελένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
Γεια.
Λοιπόν, να φύγουμε από τα αγωνίσματα του χιονιού. Κρύο υπάρχει και στον Παναθηναϊκό, παγωμάρα υπάρχει, πολικές θερμοκρασίες, γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μια κουβέντα η οποία περνάει βέβαια και από τα παιχνίδια που έρχονται. Αρχής γενομένης από αυτό το μάτς της Πέμπτης με την Βικτόρια Πλιζέν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με τους Τσέχους το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν στην ενδιάμεση φάση, αν θα περάσει τη φάση των 16. Χρήστος Κοντός στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλά. Εντάξει, άκουγα πριν το κορίτσι που μίλαγε εκεί για.
Ναι, σκι.
Και θυμήθηκα τη μεγάλη παράδοση που είχα κάνει μια φορά το χιονάνθρωπο. Και έχω πολύ στενή σχέση με το χιονάνθρωπο. Μέχρι εκεί είναι. Δεν σκέφτηκα κάτι παραπάνω. Βλέπω πώς κατεβαίνουν και μου κάνει ψυχή μου. Λέω.
Ναι,
ναι. Κάποιοι που πετάνε, αγία.
Βέβαια, και είχαμε και πολλούς τραυματισμούς φέτος. Δηλαδή είχαμε αρκετούς και σοβαρούς τραυματισμούς.
Είχε σπορ που είδε τι έπαθε ο Σουμάχερ τώρα.
Ναι, την πλάκα το έκανε.
Έχει κάμετρα την ώρα, παίζει με το θάνατο κάθε μέρα και έπαθε μια απλή βόλτα σκι.
Ναι, βέβαια.
Θα φανταζούμε. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, Παναθηναϊκός, έχει θέμα.
Τι γίνεται, έχουμε θέματα.
Είναι μια κατάσταση αναβρασμού, είναι μια κατάσταση που δεν πάει καλά. Ενώ φάνηκε ότι με την νίκη στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού, που πάντα είναι σημαντική, και ας μην κρίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο βαθμολογικά, θα σηκώνει η ομάδα κεφάλι. Ήρθε μια κακή εμφάνιση στην Τούμπα. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε αμαχητή χωρίς να ρίξει μια του φεκιάκι για τιμή των όπλων, δεν έκανε φάση στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και ήρθε μετά η άθλη εμφάνιση, το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα με την ΑΕΛ, στη Λεωφόρο. Ένα γκολ και μια μισή φάση.
Χριστό, νομίζω το πιο σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που αναφέρεις, δηλαδή ότι η εμφάνιση, η εικόνα και όλα τα άλλα, τα αποτελέσματα είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί θυμάσαι ότι πέρσι τέτοιο καιρό συζητούσαμε στις εποχές του Βιτόρια μια ομάδα που έκανε 25 και 30 τελικές σε πολλά παιχνίδια και δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Τώρα έχουμε φτάσει ένα χρόνο μετά σε ένα σημείο που συζητάμε δεν μπορεί να κάνει μια τελική.
Ναι, κάποια στιγμή ξέρεις, είναι αυτό που λέμε στη ζωή, ότι κάνεις ένα βήμα μπρος και τελικά πας και μέτρα πίσω. Νομίζω κάπου εκεί έχει μπλέξει ο Παναθηναϊκός. Το έχει παρακάνει με τις δοκιμές. Διάβασα τις δηλώσεις που κάνει ο Κατσουράνης. Συμφωνώ ότι το έχει παρακάνει ο Μπενίτεθ με τις δοκιμές. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε να δοκιμάσεις. Λες ότι έχεις το πρωτάθλημα και το χρησιμοποιείς ουσιαστικά σαν ένα στίβο να δεις τι γίνεται εκεί μέσα. Πώς ταιριάζουν δίδυμα, συστήματα, παίχτες. Αλλά το έχει παρακάνει. Έχει χρησιμοποιήσει 25 διαφορετικές ενδεκάδες σε 25 διαφορετικά μάτς. 5 διαφορετικά συστήματα, όταν οι προκάτοχοι του πηγαίνουν σχεδόν αιμονικά στο 4-3-3, άντε καμιά φορά 4-2-3-1, και αυτός μέσα στις μέρες έχει χρησιμοποιήσει 5 διαφορετικά συστήματα. Από αρχή αγώνα, όχι διαφοροποίηση την ώρα του αγώνα, που μπορεί να είναι και παραπάνω στην πορεία, ψάχνεται, είναι φανερό ότι ψάχνεται. Αυτό
είναι ένα φοβερό στατιστικό στοιχείο Γιάννης Σαντορνίου στο πρωί που συζητούσαμε στη Λίβερπουλ, τις χρονιές που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες. Είχε αλλάξει όλη την ομάδα σε όλα τα παιχνίδια όλη τη χρονιά. Έχει κάνει κάτι και έχει βγάλει, βλέπω τώρα το SDNA νομίζω το site, έχει βγάλει ένα ωραίο έτσι στατιστικό ότι έκανε στα πρώτα 25 μάτς στις ομάδες καριέρας του και βλέπεις ότι σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει είναι τρομερό αυτό με τον Μπενίτεθ ότι αλλάζει συνεχώς και τις ενδεκάδες και αλλάζει συνεχώς τους παίκτες. Ναι, αλλά μου λέει ο Γιάννης το πριν το ήξερα ότι στη Λίβερπουλ εκείνη τη χρονιά έχει αλλάξει σε όλα τα παιχνίδια εκτός της τελευταίας αγωνιστικής μου, λέει, που διατήρησε την ίδια.
Εγώ και να σας πω, σέβομαι ότι ο καθένας είναι επαγγελματίας, έχει τον τρόπο του, έτσι, το my way, το δικό του τρόπο. Δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι με τον τρόπο που θέλουμε εμείς ή απ' έξω. Απλά εμείς ή απ' έξω τι θέλουμε, να δούμε κάτι. Και μέχρι εμείς δεν έχει φάνη, δεν έχει δείξει δηλαδή. Δεν ξέρω βέβαια αν όλο αυτό μπορεί ξαφνικά να του βγει σε κάτι πολύ καλό στη συνέχεια, γιατί η στόχευση του Παναθηναϊκού είναι αμέσως σοβαρή. Είναι η επόμενη χρονιά. Φέτος ό,τι να γίνει στην Ελλάδα έγινε. Δεν μπορεί να περιμένει. Άντε να πάρει μια τέταρτη θέση και μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να το βγάλει το Europa League, έτσι, γιατί είναι μια κουφή διοργάνωση. Και επειδή έχει μια μεγάλη παράδοση αυτό στα νοκάουτ παιχνίδια, θα θυμίσω ότι σε 14 χρονιές που έπαιξε με ευρωπαϊκή ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τις 7. Έφτασε μέχρι τους 4, τις 3 πήγε τελικό.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που έχει μάθει.
Το έχει δηλαδή, εκεί το έχει το έργο. Το έχει, εκεί, ναι.
Οπότε δεν ξέρεις, αφήνεις ανοιχτό ότι μπορεί να γίνει στην Ευρώπη, αλλά σε χώρες οργανώσεις, κύπελο πάπαλα, πρωτάθλημα χαίρεται. Μοναδικό στόχο είναι μπας και προλάβει να βγει τέταρτο.
Είναι υποκρίση, πιστεύεις αυτή τη στιγμή. Και το λέω για το διάλογο, το βλέπω, το γράφουν διάφοροι.
Γιατί ξέρεις, το γράφει κάποιο, αλλά παράγουν οι υπόλοιποι. Εγώ δεν νομίζω ότι στο μυαλό του Αλαφούζου να τον αλλάξει.
Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες.
Δεν μου προκύπτει κάτι.
Κοίταξε, αν ήταν άλλος προπονητής με άλλο όνομα, θα ήταν σίγουρη υπόκριση. Μπορεί να είχε φύγει κιόλας.
Πιθανό ναι, αλλά επειδή είναι ένα πρώτο.
Αλλά επειδή είναι ο Μπενίτεθ. Ναι. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες.
Κοίταξε να δεις. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται με τους προπονητές. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι λάθος προπονητές. Εμείς είμαστε λάθος σε πολλά κομμάτια. Δηλαδή, το έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές ότι έχουν έρθει 13 προπονητές στην Ελλάδα από το top 100 διαχρονικά. Προπονητές που στην πλειοψηφία τους έχουν πάρει ευρωπαϊκά, Mundial, Champions League, Europa, UEFA, ό,τι θες. Έχουν πάρει όλοι. Από αυτούς 13 όλοι έχουν κάνει κάτι τεράστιο. Έτσι, κάτι πολύ μεγάλο στην καριέρα τους, είτε πριν είτε μετά. Συνήθως πριν έρθουν στην Ελλάδα. Και όχι πολλά χρόνια πριν. Να πει ότι ήρθαν 30 χρόνια μετά με τον Μπαστούνα και το πει. Ούτε ένας δεν πήρε κυπελάκι του καφέ στην Ελλάδα. Μόνο ο Ρεχάγκελ το πήρε εκτός Ελλάδας.
Ναι, ναι.
Με την εθνική. Ούτε, όχι πρωτάθλημα, ούτε κύπελο. Και από αυτούς, μόνο ένας τελείωσε τη σεζόν σε σύλλογο. Ο Κράμερ, τον Άρη, βγήκε πέμπτος και απολύθηκε την επόμενη χρονιά. Οι υπόλοιποι πάνε ένα πολιτήριο. Τετάρτο μήνα, τρίτο μήνα, πρώτο μήνα.
Και ειδικά στον Παναθηναϊκό, κάτι που το συζητούσαμε μαζί, νομίζω, αρκετές φορές. Είδες ότι όλοι αυτοί οι προπονητές, τα πολύ μεγάλα ονόματα, δεν έχουν επιτυχίες τελικά.
Ναι, τίποτα.
Στη λειτουργία του οργανισμού του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί δεν
κουμπώνουν. Δεν έχει σεζόν. Όχι να πάρει κύπελο. Να πεις ότι ήρθε ένας προπονητής από αυτούς τους 7 που κυβέρνησε ο Παναθηναϊκός.
Τα μεγάλα ονόματα.
Και τελείωσε τη σεζόν. Την έκλεισε. Πήγε μέχρι τον Μέντρη, αποτύχατε κύριε Χέρι. Όλοι απολύθηκαν. Ο Σάντος στο τέταρτο παιχνίδι. Ο Μπέλα Γκούτμαν στο δεύτερο παιχνίδι. Δύο ήττες από την Πάγια, ξέρετε. Ο Μπέλα Γκούτμαν που 4 χρόνια νωρίτερα είχε πάρει 2 συνεχόμενα από την Πενφύκα πρωταθλητριών, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για πριν από 50 χρόνια.
Ναι.
Τα είχε πάρει τη δεκαετία του 20. Ο Ίβιτς που την επόμενη χρονιά προσλήφθηκε από την πρωταθλήτρια.
Και πήρε το
διπυρωτικό και πήρε και το
Champions League τότε, το πρωταθλητριών.
Ναι, δεν το είχε πάρει αυτό.
Έχτισε την ομάδα να το πάρει, να το πούμε έτσι.
Προσέλαβε ως πρωταθλήτρια η Πόρτο και πήρε μετά το διπυρωτικό και το Super Cup, το ευρωπαϊκό. Το πήρε όμως μια πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ναι, έμεινε και στην ιστορία τότε και για την αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού που είχε φέρει
με το 3-5-2. Το 3-5 που παίζει ο Μπενίτεθ.
Ο Μπενίτεθ τώρα.
Έμεινε στο Παναθηναϊκό 92 μέρες. Και απολύθηκε.
Ναι, ναι.
Δεν υπήρξε προπονητής Παναθηναϊκού.
Ο Τερίμ, η πρόσφατη περίπτωση που δεν έκλεισε χρονιά. Τελικό έπαιξε κόντες.
4 μήνες και έφυγε. Και
ναι, ναι.
Και αυτός δηλαδή. Δεν είναι το πρόβλημα, είναι δομικό. Είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να τα στραβεί.
Αυτό φαίνεται τελικά.
Μάλλον κάτι εμείς κάνουμε εμείς λάθος. Δεν έχουμε υπομονή. Πιθανό να μην έχουμε υπομονή. Αλλά βέβαια απ' την άλλη υπάρχει ο δικηγόρος του Διαβόλου που σου λέει: Ερφίλε, δείξε μου κάτι.
Ναι, βέβαια.
Το να χάσεις, χάνεις. Όλες οι ομάδες θα χάσει η Μπαρτσελόνα του Τζιρόνα. Προχθές η Αθλητικό Μαδρίτη έφαγε 3 από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Εδώ αποκλείστηκε η Κρυσταλ Πάλας και Πελούχος Αγγλίας από μια ομάδα 6 κατηγορίας. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά δείξε μου κάτι παιχτικά και δεν το έχει δείξει. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι.
Και αν συνεχιστεί τώρα αυτή η ιστορία για 3-4 μήνες ακόμη.
Είναι ένα θέμα.
Δεν ξέρω πώς θα κλείσει η χρονιά.
Και το πρόβλημα είναι ότι στο Βάθμο είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλά κουσούρια στην πλάτη, πολλά χρόνια φαγούρας. Που δεν έχει μεγάλο λίπος να κάψει. Πολύ λίπος. Υπομονή, ξέρεις, τώρα και προθέσεις, δεν υπάρχει υπομονή. Είναι όλοι εύκολοι στην κρίνια, εύκολο στα ανάθεμα. Μια του στέει ο ένας, την άλλη του στέει ο άλλος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη.
Ωραία, πάμε σε ρυθμούς αγώνα Europa με Βικτόρια Πλιζέν, έτσι.
Ναι. Κοίταξε, είναι για τον Παναθηναϊκό ένα κομβικό μάτσα. Πάμε και πριν, ποτέ δεν ξέρεις που θα σου οδηγήσει μια ευρωπαϊκή πορεία. Το είναι Ολυμπιακό. Σε μια χρονιά που πήγαινε στραβά και ανάποδα στο πρωτάθλημα. Τερδοτέταρτος ήταν, σερί. Είχε χάσει και θυμάσαι και πήγαινε το πρώτο μάτσα. Έστρεγαν από τη Μακάπη Τελαβή που τρέχαμε όλοι τελειωμένο και δεν στήγηκανε. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σε βγάλει μια τέτοια διαδρομή. Είναι σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Απέναντί του θα βρεθεί η μοναδική αίτητη ομάδα στο Europa League. Δεν έχει χάσει κανένα μάτς. Η Πλιζέν δεν είναι βέβαια κορυφαία ομάδα γιατί πολλές ισοπαλίες έχει, αλλά είναι μια ομάδα που δεν έχει γνωρίσει τα. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει υπέρβαση, να την κερδίσει με κάποιο τρόπο. Θυμίζουμε ότι έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ και ενώ είχε προηγηθεί 2-0 στην Τούμπα, έμεινε με 10 παίχτες και ισοφάρισε και 2-2 καθυστερήσεις. Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό πάλι με 10 παίχτες από το 30 κάτι και δεν έχασε. Το κράτησε. Το ισόπαλο.
Ακριβώς.
Είναι δύσκολη ομάδα, έχει 4 συνεχόμενες νίκες στην Τσεχία. Η τελευταία κόντρα στη Σίγμα Όλομουτς. Είναι μια ομάδα που και αυτή παίζει στην Ευρώπη, στο Conference. Δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα και καταλαβαίνει κανείς ότι ένας προβληματικός Παναθηναϊκός, σαν και αυτόν που είδαμε προχθές με την Λάρισα, δεν έχει μεγάλη τύχη απέναντί της. Θα χρειαστεί να βρει μεγάλη συγκέντρωση να θυμίσει τον Παναθηναϊκό του Καραϊσκάκη. Τι είχε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη? Αποφυγή λαθών. Αυτό ήταν το βασικό. Δηλαδή, απέφυγε αυτά τα πεδαριώδη λάθη, τα ατομικά που κάνουν συχνά οι παίκτες του, και αυτό τον έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αν καταφέρει να έχει μια ασφάλεια στην άμυνα και χτίσει με υπομονή επιθέσεις, τότε ενδεχομένως να βρει το αποτέλεσμα που θέλει για να πάει με κάτι στην ρεβάνση της άλλης ομάδας, με κάτι στα χέρια του. Να μην βρεθεί να κυνηγάει, δηλαδή να ανατρέψει εκεί. Γιατί είδαμε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Ναι, εκτός
το κάνει σώπα. Θα θυμίσω ότι από πέρυσι το Δεκέμβρη, και μιλάμε τώρα όχι τον περσινό, δύο μήνες, εδώ και 15-14 μήνες, από τα μέσα του Δεκεμβρίου που είχε κερδίσει τη Λεβαδιά, οι νίκες του εκτός έδρας στο πρωτάθλημα είναι τρεις. Μία με την ΑΕΚ στα πλεϊόφ, μία με τον Πανσεραϊκό φέτος και μία στο Αγρίνιο στο 96.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια ομάδα είναι που εκτός έδρας στην Ελλάδα δεν το έχει. Παραπάνω νίκησε καν στην Ευρώπη, που κέρδισε εγώ 4 γκολ στην Βέρνη ή που κέρδισε μέσα στην Σουηδία την Μάλμε, παρά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν το έχει πάρα πολύ μακριά από την έδρα του, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τον Παναθηναϊκό να πάρει μια νίκη μεθαύριο. Μισό μηδέν. Αν και κάτι παραπάνω, ακόμα καλύτερο. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη ρεβάνση λιγάκι διαφορετικά.
Μάλιστα. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την ανοίξουμε.
Ναι. Να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε τελική ευθεία για να εκδοθούν οι άδειες για τον Ραστέγνη Παναθηναϊκό στο Δανικό. Είχαμε σήμερα ένα δημοσίευμα από τον Βασίλη Βέργη, που είναι πολύ ενημερωμένο σε αυτά τα θέματα. Ο οποίος λέει ότι τελείωσε και το τελευταίο εμπόδιο που υπήρχε, δηλαδή. Απέκτησε με δικαστική απόφαση ένα όμορο οικόπεδο Δήμος Αθηνών που ήταν κομβικό για να πατήσει πάνω του οι εγκαταστάσεις του Ραστέγνη. Είναι στην διαδικασία της καθαρογράφησης η απόφαση και εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του Φλεβάρι, αρχές Μάρτη θα εκδοθεί οικοδομική άδεια, οπότε τελειώνει και το τελευταίο εμπόδιο. Ξεκινάνε ταυτόχρονα πολύ γρήγορα, γιατί έχουν γίνει προεργασίες και τα βασικά έργα στον Ραστέγνη, έτσι ώστε σε ένα χρόνο από τώρα, περίπου Μάρτι με Απρίλη, άντε το πολύ Μάιο του 27, να έχει τελειώσει και αυτό το κομμάτι και να δοθούν ταυτόχρονα σε λειτουργία και το ποδοσφαιρικό γήπεδο και η εγκαταστάσεις του Ραστέγνη.
Ωραία. Θα ρωτήσω και τον μεγάλο Αντώνη Αντωνιάδη, που θα τον έχουμε σήμερα στο στούντιο στους Game Changers.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα
θα
πολύ
κάνουμε
ωραία.
Μια κουβέντα που θα θυμηθούν οι παλιοί, θα συγκινηθούμε κιόλας.
Λατρεμένος.
Ο οποίος θα έρθει στο στούντιο, θα μας κάνει την τιμή, την ιδιαίτερη. Και θα έχουμε μια έτσι πολύ καλή ευκαιρία να θυμηθούμε και παλιά, θα δούμε και πλάνα από το παρελθόν και θα ανοίξουμε γενικότερα την κουβέντα.
Πολύ δυνατός χαρακτήρας. Την αγάπη μου να του δώσεις.
Έγινε, Χριστό. Ευχαριστώ.
Για πολλά. Για χαρά.
Γεια.
τις αφάντες σου μικρό. Το μηδέν στο 200 μας ποιος θα το πάρει μόλι τη γη στο φτερό.
Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Η ώρα πλησιάζει 2. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζής, η δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Αρισγέτα στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, στη 1, εδώ στην Ερασπορ. Γεια σας.